Rád vás vidím všechny zase po nějaké době. Procházím teď obdobím takového svého studijního volna, tak zase pár týdnů se budu pohybovat různě jinde, ale těšil jsem se na vás. A téma, které dneska mám, titul toho zamyšlení nad Biblí by se dal říct, že asi tak, že ty největší poklady nevidíme očima. Začneme trošku akčně, takže já bych poprosil, jestli se podaří pustit samé, zhasnout a pustit takové malinké video, které pamětníkům možná bude připomínkou minulosti.
A když to vydržíš až do večera, nepapat, tak uvidíš zlatý prasátko.
A taky?
No.
A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru.
Zahnutý zuby. Musíš vydržet a budou i zuby.
Ne, já nemusím, já už ho vidím.
Kofola, když ji miluješ, není co řešit. Už 60 let.
Děkuju, samé vyšlo to. Já mám rád vtipné reklamy a jejich po hříchu málo. A když nějaká vtipná je, tak i po letech se člověk zasměje. Je to přes 20 let stará reklama, takže někteří z vás ji nemohli zažít. Byla významná, protože vlastně přinesla průlom Kofoly, klasické české limonády, na trh. Kofola se vrátila a dodnes si drží pozice. A proč to video, proč ta reklama? Protože ta reklama, jako všechny dobré reklamy, skvěle umí zacílit na naše smysly, umí zahrát na naše city a umí pracovat s naší fantazí. Na tom staví reklamy a na tom staví taky ti, kdo s nima pracují. Než se k tomu dostaneme víc a dál, co je na tom zrádného, tak otevřu Bibli a přečtu jenom takový poměrně krátký text, který je z Lukášova evangelia. Tak poprosím teď o ten text. Lukáš 20. kapitola. A čtu závěr té 20. od 45. verše. Když všechen lid poslouchal, řekl učedníkům, tedy myslí se Ježíš, dejte si pozor na zákonníky, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí, ty postihne tím přísnější soud. Pokračuji dál. Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince. A řekl, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala všechno, z čeho měla být živa. Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl, přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. Tak já poprosím o ten první slide, jestli to je možný. Na chvilku. Díky. Super. Možná se vám taky stalo, že jste někdy uvěřili nějaké lákavé reklamě a pak jste se divili, co jste si to koupili. asi bychom leckdo mohli vyprávět zvláštní příběhy. Možná jste naletěli na hezké aranžmá a pak jste se zhroutili nad tou nekvalitou. Atraktivní obal se dobře prodává a umí hrát na city, pracuje s těmi lidskými instinkty, fantazí a i těmi někdy nízkými pudy. To samozřejmě vědí politici, na tom je postavena volební kampaň. To samozřejmě vědí obchodníci, že obal dobře prodává. Například americký slavný průmyslník a výrobce slavných aut Henry Ford se proslavil třeba výrokem, že řekl, kdybych měl v kapse poslední dolar, dal bych ho na reklamu. Jenomže Bible nás učí, že ty nejcennější, nejkrásnější věci nejsou vidět očima. Naopak, co se nějak okázale moc ukazuje, co je nějak nekriticky davy obdivováno, tak to je vlastně Bibli podezřelé. To je často uvnitř dokonce nějak už nahnilé. Jeden můj kolega, když jsme se bavili často o lidech, tak třeba o nějakých zvláštních lidech v církvi nebo vůbec, o někom, kdo vybočuje nebo naopak je někde úplně schovaný, kdo je neskladný vlastně, nevíme kam s ním, kam ho zařadit. A člověk se nechá někdy odradit tím vnějším zjevem a vnějšími gesty nebo nekomunikací, výrazem tváře, tak on mi tak hezky občas řekl, víš co, ale to je tak vnitřně krásný člověk. Já si na to často vzpomenu, když máme sklon příliš rychle hodnotit lidi. Protože ta skutečná krása je někde vevnitř a to je to, co Pán Bůh hledá, co on cení, o čem on často v Bibli mluví a co vlastně, jak to hezky Vítěz na začátku uvedl, vlastně máme zakalibrovat, nakalibrovat, teda naštelovat, znova se do toho vrátit a srovnat si to, jestli nejsme někde mimo tuhle biblickou míru. Ty hluboké a krásné věci nejsou vidět očima na první pohled. Třeba připomenu vám, kdo jste četli někdy Starý zákon, vzpomenete si možná na příběh, kdy muž, který viděl dál než ostatní, jmenoval se Samuel, byl ve své době i prorokem, hledá nového krále. A přijde do rodiny, líbí se mu Eliáb, nejstarší syn Jišeje betlemského. Eliáb byl statné postavy, byl to možná krásný muž, bylo na něm vidět, že to bude odvážný, výrazný vůdce. Prostě Samuel byl zkušený člověk a on, když ho viděl, tak měl skoro jasno, to je on. A víte, co se stalo? Jakoby slyšel Hospodinův hlas ke svému srdci a ten mu říká, nehleď na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Nakonec to dopadlo tak, že vlastně ten poslední, ten takový nejméně důležitý, nejmladší pasáček ovcí David musel přiběhnout a pak Samuel viděl budoucího krále. A my jsme teď četli tři takové momentky, které Pán Ježíš zmiňuje, které evangelista zapsal, které Ježíš komentuje, tři takové situace ze života, které mají všechny tento společný jmenovatel. Ty největší poklady jsou skryté hluboko uvnitř, nejsou hned tak vidět. To první bylo, a já poprosím o ten další slide samé, díky. To první bylo pokrytectví učitelů zákona, a teda vůdců lidu, velmi zbožných lidí, aspoň za to měli, že jsou velmi zbožní. A oni velmi milovali, když je někdo obdivoval. Čteme o nich častěji v Biblii, že rádi, když je někdo uvedl na první místo, aby byli dobře vidět. Nebo když na hostině dostali to nejčestnější křeslo. když prostě si jich lidé všímali a dávali jim tu úctu a poctu, po které oni vlastně strašně nějak pořád toužili. Tito lidé vlastně nejenom, že chtěli být vidět, ale navíc chtěli dát vyvědět, že jsou velmi zbožní. A tak nosili i velmi nejenom luxusní šaty, které ukazovaly, že Bůh jim žehná, ale nosili šaty, na kterých si prodlužovali modlitební řemínky, jak to jinde Bibli Boží slovo kritizuje. Oni dávali najevo, že jsou ještě jako vy větší modlitebníci než ostatní. Pán Ježíš to pozoruje vícekrát, s nimi se sráží, konfrontuje a tady tohle to prostě komentuje tak zvláštně a jednoduše a jasně. Řekne jim, dejte si na ně pozor, moji učeníci. Dejte si na tyhle lidi pozor. Oni vlastně zneužívají věci pro svou slávu. Možná by se dalo říct, že Ježíš řekne, víte, to je navenek huj, jak se říká, a vevnitř fuj. A je to strašný, co pán Ježíš řekl o zákonnicích. A přitom mezi nimi byli mnozí taky velmi upřímní, zbožní lidé, kteří hledali pravdu. Takže nebylo to o všech. Ale někdy třeba řekl, že vlastně vy jste jako když lidi chodí po hrobech nahoře, ale nevidí, jsou to hroby. A je to jako krásná cesta, ale vevnitř jsou duté hroby, to jste vy. Tak vlastně mluví o těch, kteří navenek slaví Boha a uvnitř zneužívají svaté věci pro svou vlastní slávu. A konstatuje, tyto lidi postihne soud. Soud znamená odhalení věcí. To je soud. Kdo si krásně řekl, že tři největší všech vedoucích, a tady teď mluvím o těch vedoucích, tři největší pokušení všech vedoucích jsou za prvé být oblíbený, za druhé být nepostradatelný, za třetí mít moc. Ta druhá situace je chrám. Ježíš často chodil do chrámu. Bible říká, že velmi často v chrámu učil a potom šel v noci nebo večer na Olivovou horu a tam zůstával. Přespával taky. Proto taky jednou řekl jednomu zájemci o učednictví, no víš co, je to složitý. Lišky mají doupata, ptáci, hnízda, já nemám, kde bych hlavu složil. A tak často přicházel pak ráno do chrámu, učil tam a pozoroval lidi. A tady vidíme, jak lidé dávají dary do chrámové pokladnice. To byla speciální věc, speciální chrámové peníze. Proto tam byli ti penězoměnci, co na tom vydělávali, na tom kurzu, když přišli lidé zdaleka. A Ježíš pozoruje, jak bohatí lidé vhazují velké dary. A velké dary na první pohled znamenají velkou lásku. Nemyslíme si to často? Když někdo někomu daruje k narozeninám auto, 18. To je velká láska, ne? Nebo taky to nemusí být velká láska. Velké dary mohou docela klamat. Při povrchním pozorování to může vypadat na velkou lásku, velkou víru. Nicméně pán Ježíš to tady hodnotí úplně obráceně. Vidí tam taky jednu vdovu, ženu, podle oblečení evidentně chudou ženu, která vhodí dva penízky do chrámové kasy jako dar na chrám, na službu chrámu, na službu kněží. Takže bohulibá věc. A komentuje to a řekne, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Nebo ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala všechno, z čeho měla být živa. Ježíš vidí do srdce lidí, vidí ty nejskrytější motivy. On velmi přesně rozlišuje mezi kvantitou a kvalitou, teda mezi viditelným množstvím a skrytou ryzostí lidského jednání. K té vdově se za chvilku ještě na chvilku vrátíme. A zase, co navenek vypadá jako úctyhodný čin, může mít mizernou kvalitu. Lidé často, ostatně, maskují svou vnitřní bídu vnějšími gesty. Vystihnul to apoštol Pavel třeba v 2. listu Korinským, když o pokladu Evangelia napsal tahle slova. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Ta třetí scénka je hned potom, když Ježíš slyší často, jak lidé obdivují nádheru chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary. Bylo to mimořádné dílo. Král Herodes dostavil ten druhý chrám do nádhery, chtěl se zalíbit židům. Ví se, že to bylo z bílého a takového nazelenalého mramoru a že tam bylo mnoho drahých předmětů ze zlata a stříbra a tak dál. Takže nejenom, že to bylo mimořádné kamenické dílo, ale byly tam pamětní dary významných dárců. Zlaté a stříbrné nádoby, lampy, šperky. Možná, že jste někdy viděli v nějakém kostele, kde jsou lavice. Všiml jsem si toho několikrát, je to zajímavý. Lavice, a když se podíváte zezadu na lavici, tak je tam štítek se jménem, kdo tu lavici daroval. Mně to přišlo hrozně divný, ale pak jsem s odstupem času si říkám, nevím, možná, že moc přísně hodnotím. Třeba ten člověk nechtěl zviditelnit nějakou svoji zásluhu, ukázat, jak je dobrý. Možná to má ještě něco hlubšího, možná je to vzpomínka na někoho, kdo tady s námi byl, kdo ví. Nicméně byly tam mnohé vzácné předměty jako pamětní dary, teda na památku. Obávám se, že na památku jmen mnoha lidí. Tak Ježíš to pozoruje a řekne potom to, co víte, že řekl, že prostě nedívejte se na tu krásu. Přijdou dny, kdy z toho nebude kámen na kameni, všechno to bude rozmetáno. Byl jsem hrozně drzý jako mladý kazatel, když jsme stavěli pardubickou archu, modlitevnu na sídlišti mezi paneláky na zelené louce od začátku až do finále. A pak jsme ji otevřeli slavnostně. A teďka si pamatuju, že jsem se snažil sboru připomenout tahle slova, že jsem řekl, že je to nádhera, těšíme se, jak to budeme využívat, ale pamatujte si, že z toho nezůstane kámen na kameni, že přijde doba, kdy tohle spadne. Protože Pán Bůh bude soudit svět svým ohněm. No, ale to neznamená, že bychom nemohli vidět krásu. Nicméně, nesmíme nikdy zapomenout, že to, co je skutečným pokladem, je skryté lidským očím. Takže znova, viditelné věci jednou spadnou, zhoří. Neviditelný poklad víry a spasení, kterého se nikdo nemůže dotknout bez božího dovolení, ten nám nikdo nevezme. Naše tělo se jednou rozpadne. Špatná zpráva pro nás, pro vás, pro mě. U někoho dřív, u někoho později. Na něco musíme umřít. No jo, ale naše duše zůstane na věky. Té se nic z toho nedotýká. Takže dechberoucí nádhera jeruzalemského chrámu. Když Ježíš mluvil o zbořených kamenech, díval se určitě dopředu. Viděl asi rok 70, židovskou válku, pád Jeruzaléma po krutém obléhání, po vlastně velkorysosti Římanů, kteří dávali mnohokrát šanci vzdejte se, ušetříme vás. Nakonec to dopadlo tragicky. A opravdu byly zbořeny hradby. A opravdu byl vypálený chrám. A po chrámě šlapaly nohy pohanů. A po oltáři šlapaly boty pohanů. A Ježíš se díval dál a církevní historie zná rok 135, povstání Bar Kochby. Ještě jeden pokus vymanit Izrael z moci Římanů. Naprosto tragický pokus. Po tomto pokusu je definitivně Jeruzalém srovnán se zemí. Je přejmenován a budován jako město Jupiterovo, jak ho nazval císař Hadrián. A představte si, že na tom místě, kde stával chrám Hospodinův Šalamounův, na tom místě postaví kapli Jupiterovi. A prý na tom místě, kde byla svatyně svatých, je veliká socha tohoto římského krále Bohu. To všechno Pán Ježíš viděl, ale díval se určitě ještě mnohem dál na ty tisíce dějin. Díval se až na ten závěr dějin, aby jim řekl, na čem opravdu záleží. Tak co z toho plyne pro nás dnes? Viditelné věci útočí na naše smysly a hrají na naše city. Klamou atraktivním obalem. Musíme se tomu bránit a zachovat si zdravý selský rozum, nadhled a samozřejmě pokorné srdce před Bohem, ochotné poslouchat jeho slovo víc než hlasy všech lidí kolem nás. Zachovat si mentalitu hliněného džbánu, to je to, o co jde. To je to, co bychom dneska mohli znovu kalibrovat. Úplně prakticky, pokud obdivujeme ve svém životě hlavně nějaké viditelné věci, pokud se k ním upínáme, jako obdivovat můžeme, jasně. Můžeme být estéti, můžeme být stavaři, můžeme mít rádi hezká auta, můžeme obdivovat i krásu lidí, pokud jsme lékaři nebo sportovci. Nicméně nesmíme se k tomu nikdy svým srdcem upnout, k těmto věcem, které jsou vidět, protože klamou. Přijde totiž jednou zklamání. Neexistuje ideální svět. Existuje ideální nebe. Neexistuje ideální křesťan. Neupínejme se k žádnému křesťanovi, není ideální křesťan. Ty skutečné poklady jsou skryté a nejdou porovnat očima. Neexistuje ideální manžel. Když jsem byl mladý manžel, tak se u nás doma odstala knížečka, která se jmenuje Ideální manžel. Tehdy jsem si myslel, to bude asi něco o nějaké erotice manželské, to by bylo fajn, to by mě zajímalo, jak je to ideální. No jo, jenomže to bylo o tom, jak zatlout moždinku správně a jak přilepit tapetu, a to mě tehdy vůbec nebavilo. Není žádný ideální manžel. Není žádná ideální manželka. Není žádný ideální manželský pár. Nemusíme se srovnávat. Nemusíme se trápit ani spichnout kvůli vnějším věcem. Protože před Bohem platí jen ty skryté věci, neboť se Bůh dívá vždycky k srdci člověka. Takže když obdivujeme viditelné věci, prožijeme velká zklamání. Když se naopak bojíme moc až příliš viditelných nebezpečí, necháme se paralyzovat strachem. A strach má velké oči, jak víte. Moc masových médií a sociálních sítí je obrovská. A kdo ví, co se na nás valí skrz umělou inteligenci. A často strach způsobuje, že neuděláme, co jsme udělat chtěli a co bychom bývali udělat v životě mohli a vlastně měli. Jak to vyjadřuje jedna otázka. Co dobrého bys udělal, kdyby ses dopředu zbytečně nebál, že to třeba nevyjde? A ještě na okamžik té chudé vdově v chrámě. Pán Ježíš vysvětluje, že dvě mince jsou víc než velké dary. Protože ty dvě mince, ty malé, ten malý ubohý penízek, pro ní znamenal strašně moc. Byl to dar z lásky, to byl dar z lásky, z nedostatku. Ty velké dary byly z přebytku. A tady vidíme velmi, velmi zvláštní věc. Jakoby se Pán Bůh často díval ne na to, co jsme dali, ne na to, co jsme přinesli, ne na to, co jsme vykonali. Jakoby mu mnohem víc záleželo na tom, co jsme si nechali pro sebe. Na to se díval. Často totiž, aspoň já to tak mám, když někomu něco dávám, zároveň myslím na to, kolik zbyde mě. Nevím, jestli se vám to taky stalo. No to je jasný. Prostě záleží nám na tom. A na to se Bůh v našich životech dívá. Toho nejvíc asi zajímá. Kdyby šlo jenom o majetek, a tady rozhodně nejde zdaleka vůbec jenom o majetek, tak jeden moudrý kamarád mi jednou řekl, my se často ptáme, Bože, kolik z toho, co jsi mi dal, mám já rozdat? Nebo mám darovat? A my se musíme ptát úplně obráceně. Kolik z toho, co jsi mi dal, si já mám nechat pro sebe? Byl to velmi bohatý muž, mimochodem. To si občas takhle připomínám. Jenomže nejde zdaleka o majetek, jde tady o život. Neboť naše důvěra Pánu Bohu a naše láska k němu se měří ne podle toho, kolik jsme přinesli, kolik jsme darovali, kolik jsme vykonali, ale podle toho, co jsme si nechali, jaký kus života jsme si nechali jenom pro sebe. To je měřítko naší důvěry a naší lásky. Pán Bůh nám ale nechce vzít, nebojte se, to, co jsme si nechali pro sebe. On nám to nebude rvát z rukou. On to vlastně nepotřebuje. On má všechno. Ale my to potřebujeme. Proto, abychom měli svobodu a radost, potřebujeme ty věci, které jsme si nechali pro sebe konečně pustit. Takže dvě otázky nakonec. Poprosím o ten Poslední slide samé. Dvě otázky pro nás dnes. Není nějaká viditelná věc v našem životě, ke které jsme se nezdravě upnuli, po které stále toužíme, která je předmětem našich fantazie, našich snů, představ, přemýšlení, kalkulace, plánování. Kdyby to tak bylo, tak pusťme to. Pusťme to dnes. Pusťme to brzo. Neboť přijde velké zklamání. A ta druhá otázka. Není nějaká oblast v našem životě, kterou jsme si nechali jenom pro sebe? Není nějaká 13. komnata? A znáte ten televizní pořad o 13. komnatách slavných lidí? Od které klíč máme jenom my a nikdo jiný? Já tím nechci říct, že musíme všechno odhalovat, to vůbec ne, a už vůbec ne před množstvím lidí, ale že před Bohem bychom neměli mít 13. komnaty. On nakonec ví přesně, co tam je. Ale my to potřebujeme, dát mu ten klíč. Takže jestli je něco takového, tak ta otázka zní, nechceš mu dneska dát ten klíč a svěřit mu svůj život znova. A k našemu pozbuzení nakonec cituju z dopisu Pavla Efeským, prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.